Kuuntelet luominen.fi-podcastia. Esitämme tutkimuksia ja tietoa, jotka antavat Jumalalle kunnian, kumoavat evoluution ja antavat sinulle vastauksia uskosi vahvistukseksi ja puolustukseksi.
Kahdeksas osa kirjasta Kiviä ja luita. Selvää näyttöä evoluutiota vastaan. Kirjoittaja Carl Wieland, kustantaja Luominen ry. Ja lukija Jukka Harju. Entä elävien eliöiden samankaltaisuudet? Voimme odottaa samankaltaista suunnittelua samantapaisille rakenteille tai samantapaiseen tarkoitukseen saman suunnittelijan kädestä. Näin onkin esimerkiksi molekyylien keskenäisessä samankaltaisuudessa. Simpanssi on enemmän meidän kaltaisemme kuin esimerkiksi härkäsammakko, ja odottaisimme tämän heijastelevan myös simpanssin sisäistä rakennetta esimerkiksi sen proteiinien osalta. Samankaltaisuudet, kuten viereisessä kuvassa eturaajan luustomallissa, jota kutsutaan homologiaksi, voidaan selittää kahdella tavalla. Kaikilla on sama esi-isä tai sama suunnittelija. Samankaltaisuuksien olemassaoloa voidaan tuskin sanoa kummankaan selityksen todisteeksi. Mutta evoluution uskovilla on itse asiassa suuria ongelmia, koska monien eliöiden homologiset rakenteet syntyvät täysin eri osista alkiota, ei-homologisista geeneistä ja lisäksi alkion eri jaokkeista. Nämä ovat kaikkein suurimpia kompastuskiviä. Huomioi lisäksi, että kaikkien kuvassa olevien eliöiden takaraajoissa on myös sama perusluustomalli. Ollakseen johdonmukaisia, evolutionistien tulisi tulkita tämän tarkoittavan, että ne kaikki ovat kehittyneet eliöstä, joilla oli vain yksi raajapari, jonka rakenne oli yhteinen kantamuoto sekä eturaajoille että takaraajoille. Suurin osa evolutionisteista olisi tietenkin samaa mieltä siitä, että tämä on pötypuhetta. He väittäisivät todennäköisesti, että tämä sama malli on kehittynyt etu- ja takaraajoihin, koska sillä on luultavasti jotakin tuntemattomia bioteknisiä etuja. Mutta eikö tämä sitten ole hyvä peruste sille, että kyseessä olisi suunnittelijan ratkaisu erityyppisten eliöiden raajoille? Molekyylibiologi Michael Denton on osoittanut, että biokemialliset vertailut eri lajien proteiinien välillä ovat kaikkea muuta kuin evoluutiota tukevia, toisin kuin yleisesti on luultu. Nämä biokemialliset vertailut todistavat vahvasti erillisten tyyppien tai luotujen lajien olemassaolon eivätkä tarjoa todisteita yhteisistä esi-isistä. Kehitysopillisia jäänteitä. Tuskin kukaan käyttää enää nykyään jäänne-elimiä evoluution todisteena, luultavasti siksi, että asian menneisyys koetaan liian kiusalliseksi. 1900-luvun alussa evoluution uskovat sanoivat itse varmasti, että meillä on yli 100 elintä, jotka ovat tarpeettomia jäänteitä, surkastumia tai muinaisjäännöksiä kehitysopillisesta menneisyydestämme. Yksi toisensa jälkeen elinten toimintoja saatiin selville, tuskin yhtään selittämätöntä elintä jäi jäljelle. Jopa vähäpätöisellä umpilisäkkeellä näyttää olevan osansa taistelussa infektiota vastaan ainakin ensimmäisten elinvuosien aikana. Uskomus siitä, että ihmisalkio kävisi läpi väitettyjä menneisyyden eläinvaiheita kiduksineen ynnä muun sellaisineen, kumottiin täysin jo kauan aikaa sitten, mutta se on sitkeä henkinen. Ihmisen historia. Nykyään ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti yli prosentin vuodessa. Kun otetaan huomioon sairaudet, nälänhätä, sodat ja niin edelleen, voimme tehdä varovaisemman arvion 0,5% vuodessa. Tällä nopeudella olisi kulunut vain noin 4-5000 vuotta, jotta vedenpaisumuksen jälkeen Araratin vuorelle jääneet 8 ihmistä olisivat saavuttaneet nykyisen väkiluvun. On selkeästi osoitettu, että rasistiset asenteet lisääntyivät huimasti sen jälkeen, kun Darwin julkaisi lajien syntykirjansa. Evolutionistit uskoivat, että rodut olivat kehittyneet erillään kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia vuosia. Joten oli loogista, että tämä kehitys tapahtui eri nopeuksilla. Näin ajateltuna tietyt rodut eivät olleet niin kaukana eläimellisistä esisistään kuin toiset. Moderni genetiikka kuitenkin osoittaa, että kaikki sitaateissa ihmisrodut ovat biologisesti erittäin lähellä toisiaan. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että kaikki rodulliset ominaispiirteet olivat olemassa yhdessä pienessä esi-isien populaatiossa, joka sitten hajotettiin alaryhmiksi Baabelissa. Monet ovat yllättyneitä kuullessaan esimerkiksi, että ihmiskunnalla on vain yksi pääasiallisesti ihonväristä vastaava pigmentti. Se, millainen ruskean värisävy ihossasi on, riippuu siitä, kuinka paljon elimistösi tuottaa tätä melaniiniksi kutsuttua väriainetta. Niinpä tosiasiallisesti ei ole olemassakaan sitaateessa valkoista tai sitaateessa mustaa ihoa, joiden sanotaan olevan tyypillisiä eurooppalaisten tai afrikkalaisten ihovärejä. Koska kaikki ihmispopulaation luodut ominaispiirteet olivat Noan perheellä, voimme päätellä, että heillä oli hyvin todennäköisesti keskiruskea iho, keskiruskeat silmät ja hiukset. Jotkut ovat pitäneet ongelmallisena Kainin vaimon lähisukulaisuutta, sillä ensimmäinen Mooseksen kirja antaa ymmärtää, että Aadamilla ja Eevalla oli myös tyttäriä. Mutta tämä ei kyseenalaista ensimmäistä Mooseksen kirjaa, vaan itse asiassa vahvistaa sen kertomuksen. Koska virheettömän alun jälkeen ilmaantuneet mutaatioiden aikaansaamat virheet vievät aikaa kasantuakseen sukupolvien myötä, Aadamin jälkeläisten ei ole tarvinnut pelätä vuosisatoihin, että sukulaisavioliitoissa syntyneillä jälkeläisillä olisi epämuodostumia. Jopa Abraham pystyy huoletta ottamaan sisarpuolensa vaimokseen. Tämän asian kanssa on yhdenmukaista sekin, että Jumalan laki lähisukulaisten sekaavioliittoja vastaan annettiin vasta Mooseksen aikana satoja vuosia myöhemmin. Sitaateissa ihmisrodut ovat lähtöisin valtavan suuresta katastrofista, vedenpaisumuksesta selviytyneiden ihmisten jälkeläisistä, jotka hajotettiin ympäri maailmaa. Eikö olisikin loogista olettaa, että tätä pelottavaa tapahtumaa muisteltaisiin laajalti kertomuksissa ja legendoissa? Olivatpa kyseessä Australian alkuasukkaat, pohjoisen eskimot tai Amerikan intiaanit, käytännössä jokaisella maailman heimolla ja kansalla on vedenpaisumuskertomus. Vaikka aika ja mukailmat ovat vääristäneet kertomuksia, yhtäläisyydet ensimmäisen Mooseksen kirjan kanssa ovat usein huomattavia. Usein kertomukset sisältävät samanlaisia asioita, kuten lintujen lähettämisen ulos arkista, sateenkaaren, vedenpaisumuksen jälkeisen uhraamisen ja niin edelleen. On olemassa muitakin kertomuksia ajalta ennen lähetyssaarnaajien saapumista, joissa on jännittäviä yhtäläisyyksiä ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumiin, aina Baabelin tornin luona tapahtuneeseen ihmiskunnan hajottamiseen asti. Kertomuksissa ei ole tämän jälkeisiä asioita, kuten Mooseksen punaisen meren ylitystä.
Kuuntelit juuri luominen.fi-podcastin. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit.